Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Izao no fijoroana vavolombelona no lazain'ity olona anankiray. Amin'izao fotoana izao hoy izy dia mahatsiaro fa tena mila an'Andriamanitra. Ary ianao ve mba efa nieritreritra izany koa? Isika tsirairay avy dia mila an'Andriamanitra mihitsy isa minitra, isa jegondra eo amin'ny fiainantsika. Indray andro hoy izy dia tojolana goavana. Very hevitra tanteraka ary nanatona ireo olona izay fantatro rehetra mba mety afaka nampia amin'ny famahana izany olako izany. Nandeha nefa ny fotoana, ny korisa ny ora, ny valina ny andro sy ny herinandro, eny volana mihitsy aza no isaina, saingy tsy nety ny vaha mihitsy ilay olana. Very hevitra tanteraka dia ho aiza moa izany? Vao maika aza ny tombo ireo olana izay nitranga tamin'ny fiainako, ny hamafimafy kokoa azy izany. Indray maraina nefa raha izany ampirina ny kitapoko indrindra dia nahita taratasy kely latsaka avy tao anatin'ny kitapoko tao. Noraisiko izany, nosokafako ary novakiako izay voasoratra tao amin'ilay taratasy, ka izao novakiny hoe: fa izay rehetra mangataka no mahazo, izay mitady no ahita, ary izay mandondona no ovahana. Matio toko fahafito andininy fahavalo. Tsaroko tena voakapoka mihitsy aho rehefa avy namaky izany soratra izany, ka hoy aho hoe hatramin'izay fotoana lava be nahitako ny mangidy izay izany dia nataoko taiza tokoa moa Andriamanitra? Iza ny anteherako? Tena nahatsiaro menatra ka ny fona mafy tamin'Andriamanitra ny amin'ny atsirambana nataoko sy ny fanadinoko fa afaka manampy ahy izy. Nangataka mafy tamin'Andriamanitra ihany koa mba ovahany ny olako. Nandeha ary ny fotoana, fantatro fa nozahan'Andriamanitra toetra hoe mbola hitady vaaolana any ankafa ve sa ahatoky azy fa afaka mamany olako izy? Kanefa ny fanapaha-kevitro tamin'izay dia izao: tamin'Andriamanitra irery ihany ny anteherako sy ny talahoko. Ary dia tonga ny fotoana izay namahan'Andriamanitra tanteraka ny olana izay nitranga teo amin'ny fiainako. Tao anatin'ny fotoana fohy monja dia novahan'Andriamanitra avokoa ny olana rehetra ny avosa tamiko, satria nangataka taminy aho mba hamahany izany. Ary dia misaotra azy mandrakariva ny amin'ny fanatanterahany teny fikasany eo amin'ny fiainako. Ho no ary namako, amin'izao fotoana izao iza ireny no anankinanao ny fiainanao e? Any amin'izy ianao no mangataka rehefa mba mangataka? Iza no ametrahanao ny olanao rehetra? Tadidio fa ilay raintsika ho an-danitra dia te andray sy anampy ianao mandrakariva. Miandry ianao angataka amin'ny fotsiny izy dia hamaly ianao raha mitady sy mangataka izany amin'ny fonao rehetra ianao, araka ny teny fikasany nataony hoasoanao manao hoe: mangata dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia hovoana ianareo, fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovoana. Matio toko fahafito andininy fahafito sy ny fahavalo. Amen.
Antokom-pihira ny omby farany.
Mivezivezy mitady mpamonjy ana, raha
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Atolotry ny feomfanantenana ho anao.
Tsara ho fantatra. Amin'ny kafaliana mandrakariva no iarahantsika eto amin'ny fandarana hoe tsara ho fantatra, ary miarahaba tao amin'ny fomba manokana mankasitraka anao ihany koa manaraka izany fandarana izany a, ary mirary ny ahitantsika fahalalana bebe kokoa mikasika ny baiboly sy ny koran. Zay moa le efa voalaza teto hoe tsara ho fantatra momba ny baiboly sy ny koran zany no asiantsika resaka vitsivitsy eto. Ko de mankasitraka anao raka volaza teo ny pastora Soladina no manolotra izao fandaharana izao. Salamo alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zay moa ny fiarahabana firariantsoa atao amintsika tsiray avy. araka nefa nambaty tamintsika teo de misy zavatra vitsivitsy a mampitovy na i hoe itovizana ao amin'ny baiboly sy ny coran. Ohatra fotsiny zao hotatsika eto a mikasika ny fotomponoana silamo na musulman, de zao ny voalaza hoe a manto zany hoe mino a ino ny zavatra inoana. Voalohany a billah, mino an'andriamanitra, zava-dehibe zany. Ny faharoa de hoe a manto warasolihy, mino ny iraka irany aho. Zany de mampatsiahy a zay voalaza ny soratra masina ao baiboly hoe ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo andiny faharoapolo, minoa an' Jehovah Tompo dia ambina ianao ary minoa ny mpaminany de ho tafatoetra ianao. Ny fahatelo de zao wakotobihy, mino ireo bokiny. Ny boky tiany ambara am'izany a de tsy ny kora ihany fa raha dinitsika ny voalazan'ireo bokyny islamo zany a, de ao anatin'izany ny boky zay voalaza fa talohany ozy izy de tsino fa ny kitabul mukaddas, baiboly manontolo, testamenta taloha taorata, testamenta vaovao injily. Ny faefa de hoe wamala ikatihy, mino ihany koa ireo anjeliny. Mampatsiahy zay voalazany baiboly a ao amin'ny hebreo toko voalohany andiny faefatra ambiny folo manao hoe tsy fanahy manompo fa izy rehetra zay ny rahina hanao fanompoana ho an'izay handova famonjena. Ny zavatra hanamafisantsika ihany koa izay zavatra hitovizan'izay a dia zay voalaza amin'ny boky Surat al-Maida toko fahadimy andininy fahadimy ambe fapolo. Surat al-Maida toko fahadimy andininy fahadimy ambe fapolo zao no voalaza amin'izany kafaina ala ashary binsa ibnu maryam musoadikan lima bayny adaihy mina taurat wa ataina al injil fi hudan wa nurun wa musoadikan lima bayny adaihy mina taurat wa hudan wa mawin zoatan lilmutakina. Zao no dikan'ilay fanambaran'izay. Ary nalefanay zany hoe amin'ny koran de andriamanitra zany no hoe miteny eto, ary amin'ny koran rehefa hoe andriamanitra miteny dia première personne du pluriel no ampiasainy, no zay mahatonga azy miteny hoe wakafaina, zany hoe ary nalefanay manaraka azy ireo, zany hoe manaraka ireo mpaminany zany. Nalefanay nanaraka azy ireo Jesosy zanak' Marie, ile hoe Isa ibn Mariam, mba hanamafy izay nolazain'ny tora talohany ary nomenay azy, nomenan' Jesosy zany, nomenay azy ny filazantsara izay taridalana sy fahazavana mba hanamafy izay voalazan'ny tora talohany ary taridalana sy famporisiana ho an'ny mpivavaka zay mino. Io andininy teo iny a dia manambara fa Jesosy Kristy ozy a no nomena ny filazantsara de hoe injely voalaza teo iny a mba hanamafiorina zay voalaza teo aloha. Ino le voalaza teo aloha? Tsy inona fotsiny izy hoe taorata ozy izy, taorata le hoe izy zany le hoe pentateuko isika ary tafiditra anatiny zany testamenta taloha manontolo ny taorata mba ho fahazavana sy mpitaridalana araka voalaza teo iny. Ka raha inoana ao amin'ny koran zany a fa teny avy amin'andriamanitra ny testamenta taloha taorata sy ny filazantsara injely ho zay voalaza teo iny a de tokony hekena fa tsy miova izany. Ino moa ny antony? Satria na ny baiboly na ny koran de manaiky fa tsy miova ny tenin'andriamanitra. Zaho voalaza amin'ny sorat Yonos toko fahafolo andiny fahatelo ambinipolo. Sorat Yonos toko fahafolo andiny fahatelo ambinipolo marino fa le hoe Yonos de hoe Jona ho zysika. De zao ny voalaza zao la tabdila de kalmatillah, la tabdila de kalmatillah, kalmat zany moa le hoe teny, tsy misy fiovana ozy izy ihany tenin'andriamanitra. Ary mampahatsi azy voalaza ny baiboly ao amin'ny Isaia toko fahefapolo andiny fahavalo manao hoe maina ny ahitra malazo ny voniny fa ny tenin'andriamanitsika de maharitra mandrakzay. de eto zah de mafisina fa eken ny coran ny mahatenyandriamanitra ny testamenta taloha testamenta vaovao. Ny taloma zany de ataony hoe taorata ozy izy filazantsara, testamenta vaovao de hoe injely. De ao ihany koa ny hoe zabora, io le salamo amitsika. Ary jesosy raha tem de ozy izy hoe isa ibnu mariama. Am coran zany le hoe jesosy a isa ibnu mariama. Ao amin'ny filazantsara kosa zany hoe le filazantsara zany ampisain'ny kristiana amzao fotoana zao a de misy fanambara mikasika an' jesosy ihany koa fa ozy izy hoe iasogno zay filaza azy. E zany mario tsara zany fa ny coran dia milaza an' jesosy ho isa ibnu mariama, zany hoe jesosy zanaky marie. Fa amy filazantsara kosa zany hoe filazantsara amy teny arabana de hoe iaso. Ka dia tsara no afantarantsika izahay zavatra izay a azava-dehibe, satria misy zavatra vitsivitsy hitovizana eo amin'ny baiboly sy ny coran. De mankasitraka anao a nanaraka izao fandaharana izao, de mbola manasanao a hanaraka izany a amin'ny fotoana manaraka.
Orient Mélodie.
Mitoboka ny foko ravony fanahy, mandrefy anao Jeso maty ho ahy. Nivesatra ny lonjy zay tokony ho ahy, izao izay kamboty sy saradray piay. Tsy haiko olazaina ny afaliako, mandray ny famonjena izay natolotrao. Ny foko manontolo indro fanatitra, omeko anao ry tompo faresy laotra.
Mibitsika to anaty ny feony rana, mitaona hatrany hanantony za, ny hazo fijalina ny ombo anao hantaoreo
radio feony fanantenana.
Tsy haiko volazaina ny hafaliako, mandray ny famonjena izay natolotra, ny foko manontolo indro fanatitra, omeko anao ry tompo faresy lahatra, faresy lahatra, faresy lahatra.
AWR manolotra hoanao feo ny fanantena.
Mahafaly andray ny miarabanao amin'ny alalan'izao fandaharana natao hiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra izao. Misaotra anao ny safidy ny araka aminay eto amin'n'ity onjapeo ny feo ny fanantenana ity. Ny namanao Zolalaina no hiaraka aminao eto. Mialohan'ny hanokafantsika ny tenin'andriamanitra ary dia andeha hivavaka isika. Andriamanitra mpahary sy rainay masina ny an-danitro, misaotra noho ny nanomezanao anay ny anio. Misaotra ny amin'ny fikarakarana rehetra nataonao. Ankehitriny, sokafo ny fo sy sainay, ahaizanay mandray ireo tianao ampianarina anay amin'ny alalan'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Hoy ny mpanoratra salamo ao amin'ny salamo fa 5:30 andininy fa 7:0. Salamo fa 5:30 andininy fa 7:0. Hideranao aho fa mahatalanjona ny nanaovanao aho. Mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marina izany. Talanjon'i Davida. Nideran'Andriamanitra izy rehefa tsapany fa zava-boary manokana tamin'ireo asantanan'Andriamanitra rehetra ny olombelona. Tsara sy be voninahitra avokoa ny asantanan'Andriamanitra fa manokana mihitsy ny olombelona. Rehefa namorona ny tany sy ny zava-boary hafa koatra ny olombelona tokoa mantsy Andriamanitra, araka ny voalaza ao amin'ny Genesis 1, dia nanonona teny iray izy hoe misy. Izany hoe ny teny fotsiny ihany izy dia ary izao rehetra izao. Fa kosa, andeha ho tsiahivina aminao ny fomba nanamboaran'Andriamanitra antsika olombelona. Ovakintsika ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny boky ny Genesis 1:26-7. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe, andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika. Ary Andriamanitra nahazo ny olona tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy. Milaza ny andinin-tsoratra masina izany fa fikasan'Andriamanitra manokana mihitsy ny amorona ny olombelona. Ka hoy izy, andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika. Toy izao indray kosa ary no nataon'Andriamanitra rehefa namorona antsika olombelona. Izao no ambaran'ny Genesis 2:7 momba izany. Ary vovotany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofony ny fofonaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Tsy nijanona ho fikasana fotsiny ihany ny eritreritr'Andriamanitra fa namolavola tany izy. Avy eo, nofofony ny fofonaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izany. Mario tsara fa tsy misy zava-boary hafa koatra antsika olombelona nomen'Andriamanitra ny fofonainy. Novolavolain'ny tanany sy nanokanany fotoana manokana mihitsy ary indrindra noforoniny tahaka ny endriny sy araka ny tarehiny isika olombelona. Hoy ny mpanoratra kristianina iray Ellen White ao amin'ny boky Conseil sur la nutrition et les aliments pages 250. Ny olombelona no satroponinahitr'Andriamanitra. Natao mitovy aminy satria voatokana ho sary fanehoana ny mahandriamanitra azy, hany ka sarobidy indrindra eo imason'Andriamanitra ny olombelona. Ireo antony ireo fotsiny dia tokony ampianehoana amintsika ny mahazava-dehibe ny famakina batisilana, ny mahafahotana, ny fanimbana ny tena amin'ny alalan'ny fikolokoloana fitiavakomana manimba na fahazaran-dratsy hafa manimba rehetra. Io vatan'io izay natao indrindra nefa ho fanehoana an'Andriamanitra manoloana izao tontolo izao. Araka izany fanambarana izany dia noarian'Andriamanitra ho mpiara-miasa aminy isika olombelona. Ho fanehoana ny mahandriamanitra azy, izany hoe ny fahafahamanao rehetra ananantsika olombelona dia taratry ny fahafahamanao an'Andriamanitra. Ankehitriny anefa, manimba ny tenany ny olombelona amin'ny fanaranam-po tsy mendrika, na dia efa nomen'Andriamanitra aza ireo fitsipiky ny fahasalamana mba hampivelatra sy hahasambatra azy. Mampahonena tokoa anefa entin'ny olombelona any amin'ny fahasanalohan'ny fotoana ny tenany. Tsy haiko ianao raha mba efa nahare olona ny teny toy izao, na dia efa fantatr' izao aza fa manimba ny tena dia lasa fahazarana mihitsy ny miteny hoe samofaty daholo ihany na manana fahazarana tsara na ratsy fa hoano any, sotroa ihany, fo ihany atao izay tianao. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona miteny toy izany. Dia ovakintsika ny Korintianina voalohany, toko fahatelo, andininy fahafito ambin'ny folo. Korintianina voalohany, toko fahatelo, andininy fahafito ambin'ny folo. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra, dia mba ho simbain'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Alaifo sary an-tsaina ne hoe mpanao hosodoko iray na koa mpanao asa sokitra malaza be ianao e. Ahoana ireny mety ho fihetsem-ponao raha vain'ny fahavalo io masonao ireo fitaovana rehetra fampiasa ao amin'ny efitrano fiasanao? Ary tsy izay ihany fa noravaravainy ihany koa ilay sanganasanao tsara indrindra napetraka ao tao. Mety efa noeritreretinao sy nalainao sary an-tsaina ve ny fihetsem-pony ray na reny iray mahita ny zanany simba ny zava-mahadomelina na ny sida na koa hoe namony tena? Inona ireny no mety fihetsikao raha ohatra tsy maintsy anatry maso nefa tsy afaka ny anao ninininona akory manoloana ny fahamaizany tranonao ka levo ny hafa ao avokoa ireo entana ao anatiny? Miara manaiky amiko angamba ianao fa misy karazana zavatra tafaverinao ihany rehefa mandeha iny ny fotoana tamin'ireo entana sy zavatra mahitao, saingy misy ihany koa ireo very sy levona mandrakizay. Azontsika ampiasaina mba hamaritana ny fihetsepon'Andriamanitra rehefa mijery ny olombelona ireo tranga vitsivitsy mampieritreritra no tanisaina teo ireo. Mitsanga koa fahavalon'Andriamanitra sy manangam-pahavalon'ny tenany olombelona amin'ny fanimbana ny tenany. Amin'ny maharaintsika an'Andriamanitra dia malahelo mafy izy mahita ny zanany manapoizina ny tenany amin'ny zavatra maro, na ny fihinana, na ny fisotro, na izay mety ho fahazaran-dratsy hafa rehetra. Manatry maso ny safidy adalan'ny olombelon'Andriamanitra. Ary malahelo mafy izy manoloana ny fandravan'ny olombelona ny tenany amin'ny alalan'ny afo midedadeda ny fahazaran-dratsy sy ny fanaranam-potsy mendrika. Misy ny aretina vokatra ireny sy firaina ireny no sitrana ihany rehefa avy notsaboana nandritra ny fotoana lava. Misy kosa nefa ireo aretina tsy mety sitranona intsony ka mitarika ho amin'ny fahafatesana mihitsy aza. Etsy ane, apetrao eo amin'ny ilatratranao aviany tananao. Tsapanao ve ny fonao midobodoboka? Midika izany fa mbola velona ihany ianao androany. Fanirian'Andriamanitra ny hanaovanao fandiniana manokana ny amin'izay mety fahazarana manimba ny tenanao ary hanohizanao ny fanatsarana ireo fahazarana tsara anananao. Izao kosa indray, apetrao eo akaikin'ny vavorinao indray ny tananao. Sapanao ve ny fofonaina mivoaka avy amin'ny vavorinao? Azadino fa avy amin'Andriamanitra izany. Ny avian'ny fofonaina izay iainanao ankehitriny dia avy amin'ny fofonain'Andriamanitra. Izany hoe, fofonain'Andriamanitra io mbola iainanao io ka mahavelona anao toy izao. Rehefa mijery fitaratra ianao dia tadidio fa io olona hitanao ao anaty fitaratra io dia sanganasan'Andriamanitra tsara indrindra. Isaory Andriamanitra noho ny fitiavany, ary angatao izy mba tsy ianao no anao izay ampalahelo azy amin'ny alalan'ireo fahazaran-dratsy manimba ny tenanao. Ary angatao izy hamolavola sy hampianatra anao hanana fahazarana tsara. Angatao Andriamanitra hanome fahendrenanao amin'ny fampiasana ny herinao, ny fotoanao sy ny fahaiza-manao hanananao rehetra amin'ny zavatra tsara tsy manimba ny tenanao. Raha lazaina amin'ny fomba tsotra dia izao: nomen'Andriamanitra anao ny fofonay ny velomanao, nohariny ianao hitovy endrika aminy, ka iriny ny hanananao vatana salama sy tomady mba hasambatra anao sy ho voninahitra ho azy. Koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo, na inona na inona ataonareo, dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Korintianina faharoa toko fahafolo andininy faharaika ambitelopolo. Amen.
antokom-pihira balsama fiderana
tsinotsino nary raiko rato tsy teo ianao resy lahatra ny saiko fitiavany anao lairanao no ny sandainao ny fiainako ety tsy atao very mai jeso lay fonao ty tsinotsino nary raiko rato tsy teo ianao resy lahatra ny saiko ny aminy fitiavanao odiovire
sako tinaumbi fafao ufonatre
fianakaviana
fonny fiarahamonina
misaotra anao manaiky ny ampandrosoanay atao tokantrano ato, misaotra anao manaiky ny hanome fotoana foy mba hahafahantsika miresadresaka zay aso ny fiaina tokantrano. Miaraka aminao eto ny namanao Elion Andriamitantso. Naiza naiza tany alehanao amin'izao fotoana izao, na eny ambony fiarako dieny a, na eny an-dalana, na any amin'ny birao, na eny an-tsena, na any ampitsangatsanganana, na any an-tokantrano, dia miverimberina amin'ny vavan'ny ray aman-dreny maro ny hoe sarotra ny manabe amin'izao fotoana izao, sarotra mitaiza ny ankizy ary tsy vitsy aza nefa manipy gao ny fiteny amin'izao fotoana izao, miraviravy tanana miteny hoe aleo manana azy maditra velone to izay manana azy maty, izany hoe eretany eny fotsiny izany ny ditrany satria zanaka izy. Indrisy mampalahelo izany toejavatra izany, tsy mahazo miraviravy tanana isika. Ho anao izay mila ho reraka ary matetika mitomany nefa mbola mitolona trany, dia hoy ny teny voasoratra ho anao a ao amin'ny salamo fahenina amin'ny roapolo amin'nyzato andininy fahadimy. Salamo fahenina amin'ny roapolo amin'nyzato andininy fahadimy: mandeha mitomany mitondra ny voafafiny izy, fa hiverina mitondra ny amboarany amin'ny fiobiana kosa. Betsaka ireo izay fa nandrotsaka rano maso nandritry ny volana maro aman-taonany aza vokatry ny ditra ny zanany, mba notezaina tamin'ny fivavahana ihany, mba nandaniana mondrokely, nandaniana volabe tamin'ny fanabiazana, natao izay rehetra azo natao satria nanantena fa hanana zanaka feno fahendrena, anana ho avy mamirapiratra indrisy fa naditra. Efa betsaka ny fijoroana vavolombelona izay efa nizarainay teto kasika an'ireo ray aman-dreny izay nandalo izany fanandramana mampalahelo izany kanefa nahita fombiazana taty aoriana. Inona ireny tsy ambarantelony? Ny vavaka, ny vavaka. Mety nanao zay rehetra azonao natao tokoa ianao tamin'ny alalan'ny fitondrana mbavaka, ny fametrahana mbavaka, ny fanatanterahana, ny fitompivavahana maraintsy ariva ao an-tokantrano ao, ny fitaomana ny zanakao mankany am-piangonana, ny fanazarana azy tamin'izay zavatra iverinao tsara rehetra. Indro fa rehefa tonga teo amin'ny fahadimy ambe folo taonany, fahavalo ambe folo taonany, faharoapolo taonany, dia nitranga avokoa zao karazana ditra rehetra zao zay tsy nambolena no miroborobo ny mpambolo zay, nasiana zezika tsy hita raha tsy elabe vao mipotra. Fa ny ahidratsy no mameny ny sa, ny ahidratsy zay tsy nambolena. Toe zavatra mpitranga eto amin'ity tany ity zany tsy tokony ho kivy sika, miava ny toeram-pambolena, manala ny ahidratsy, dia manampy zezika ireo zay nambolena manondraka izany, mikarakara izany, fa isy vokany foana indray androany. Ampitomboy avo roeny ny ezaka ataonao, ampitomboy avo roeny ny ezaka ataonao, aza miasa irery mangatany fanampinny tompo. Lay fahavalon'ny tsara rehetra satana dia manao zay rehetra azony atao amin'ny tanora, indrindra fa manomboka eo amin'ny fahatelo ambe folo taonany eo a atrany amin'ny fahadimy amroapolo taonany. Eo mantsy ny tanora dia manana fiovana zay tsy napozony ray aman-dreny talohan'ny zay taona izay. Manomboka eo a ny fitiavana namana ho an'ny zazavavy sy ny zazalahy, dia talohan'ny fahefatra ambe folo taonany izy a dia ny samy zazalahy niaraka, ny samy zazavavy niaraka. Fa manomboka eo a dia efa mierikerika amin'ny zazavavy ny zazalahy, mierikerika amin'ny zazalahy ny zazavavy. Ary ankoatran'izay a dia eo koa ny fitiavana tia andrakandrana, tia hijery tontolo vaovao zay mbola tsy niaina ny hatramin'izay. Ary iaraha-malala nefa ny herimiasa mangina zay fanoresantsika teto mandrakariva, herimiasa mangina ho amin'ny ratsy manodidina azy, na avy amin'ny namany, na avy amin'ny ainao manjery, dia mazava loatra fa toe zavatra ratsy mandrakariva no aterak'izany. Tonga ny tomany, tonga ny tsy napoizina samihafa ho an'ny ray aman-dreny. Tsy mahazo miasa irery ianao, tsy maintsy miara-miasa amin'ny tompo ianao. Antsoy Jesosy, antsoy izy. Misy renim-pianakaviana anankiray izay ny zanany ihany moa no ijoro vavolombelona, niady mafy tamin'ny fanabiazana ny zanany tamin'ny ara-pivavahana hatramin'ny fahakeliny. Nanao izay fomba rehetra ahafahan'izany zazany nanovo ny fahalalana tsara rehetra kinanjo rehefa tonga tamin'ny osokajy taona io, indro fa ny birioka mitao amin'ny namandratsy, mitao amin'ireo hery miasa mangina avy amin'ny hainao manjery. Ny vavaka ilay rem-pianakaviana tsy nijanona ny vavaka dia niasa tamin'ny fomba mahery, tamin'ny fomba manokan'Andriamanitra, niverina tamin'ny fotoana tsy nampoizina ary nanolo tena tanteraka ao an'Andriamanitra ilay zanany. Ary tsy vitan'izay fa tonga mpitondra fivavahana mihitsy aza. Misy teny fampanantenana mazava ao anatin'ny tenin'Andriamanitra: mangata dia omena ianao, tsy mandangy Andriamanitra, tsy mamitaka mihitsy izy. Tsapako teo amin'ny fiainako izany ary ho tsapanao koa raha andramanao. Ho anao izay nanao ny noeverinao fa azo natao rehetra, nefa to mbola maditra ny zaza, dia hoy ny teny fampahirezana ao amin'ny boky masina ao amin'ny Mpitoroteny toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany. Mpitoroteny toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany: atsipazo eny ambonin'ny rano ny haninao, fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Alefaso foana, tanterao foana ny adidinao, aza kivy ary ataovy ambavaka izany, fa isy vokany foana io rehefa ho ela. Toy izy ny anatranatra madinidiniky, na dia to tsy misy miaino aza, tafiditra foana ireny, na to tsy misy vokany avetrany aza, isy vokany foana ireny ray androany. Toy izy ny fanehoanao fitiavana aminy, toy izy ny fitsimbinana azy, toy izy ny fihetsika fanao taminy. Ho avy ny andro hitambolena ny reny rehetra ireny ao an-tsainy ary iverenany ao amin'ny lalana mahitsy indray, tahaka n'ilay zanak'adala nandao no rainy. Rehefa nanao izay rehetra azo natao tany izy, ny liba tamin'ny faratsiana rehetra niaraka tamin'ny namany. Tsarovy raka izy fa rehefa ritra izy eo ampelatananao, dia ilaozany namanao koa ianao hoe fa ilay ray aman-dreny ireo ihanyny tena tianao. Tsaroany ilay zaza, ilay zanak'adala, ilay rainy sy ny fitiavana naseho ny rainy azy. Na dia teo aza ny faniratsirana nataony, nitohizany tamin'ny fandaozana ny rainy, ndray andro, tsaroany ilay ray sy ny fitiavany, dia nanapa-kevitra izy iverina. Rehefa misy ny tsy fahombiazana eo amin'ny fanabiazana dia sahimanao tombana, inona ny nety, inona ny tsy nety teo amin'izay zavatra nataoko satria tsy tanteraka ny ianao ray aman-dreny. Sao re dia niasa rery ianao tamin'ny herin'ny tenanao, sao adininao fa niasa fanabiazana dia tsy maintsy atao miaraka amin'ny mpahary. Raha izay ny tena ntranga, miantora eo amin'ny tompo, mangata famelan-keloka, mitalaho famonjena ho anao aloha, fanavaozana ho anao aloha, dia tohizo amin'izay ny asanao anie, dia ataovy ambavaka fa ahita fiovana tsy ampoziny eo amin'nyzanakao ianao. Ampikirizana, ampiankinana amin'ilay vatolampy dia Jesosy, ampivavahana isan'andro, isan'andro ny zanakao. Ndraindraika toejavatra sarotra izay avelan'Andriamanitra andalo eo anoloantsika, indrindra fa nyfanabiazana ny zaza, dia karazana lakilosy izay manaitra antsika mba ampitodika antsika amin'Andriamanitra ihany koa e, mba hahatonga antsika hiantehitra manontolo aminy. Atsipazo atsipazo ny mofonao eny ambony rano, na dia toa mikoriana fotsiny, misosa miaraka amin'ny rano azy izany, tsy mandaitra, ambole foana ny fanantenana. Efa nivavaka ianao, Andriamanitra tsy mandaingany no nitondranao izany vavaka izany, manampy ianao izy. Misy zava-mahagagatsen'Andriamanitra fa tadidio ny tantarany saoly, mpanenjika ny kristianina, lasa mpitory mahafana fo taty aoriana. Tadidio petera, lay namadika an'i kristy, lasa martiora ho an'i kristy. Ohatra navela daholo ireny ho famelombelomana ao anatinao ny finoana. Fa raha mbola velona koa ny olona anankiray, dia mbola misy antenaina ny aminy ray aman-dreny eo. Aza miraviravy tanana mihitsy ny fakiviana ny fiadiana mahomby indrindra ampiasain'ny fahavalo. Tsy hanananao hery intsony amita ny asa napetraka taminao. Tolona ny fanabiazana, tolona mafy, tolona maharitra mandra-pandaozany zaza ny tokantranonao. Fitaony andraikitra aho a, nefa aza dinoina ny manao izany amin'nybavaka mitoy hatrany. Tolona mifanentana amin'ny hery mety hanananao raha miankina amin'Andriamanitra ianao dia ahita fombiazana. Hoy ny teny izay atolotra anao eto ampamaranana ao Korintianina voalohany toko fahafolo andininy fahatelo ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahafolo andininy fahatelo ambin'ny folo. Tsy misy fankapanahy mahazo anareo afa-tsy zaka ny olombelona. Nefa mahatoky Andriamanitra, tsy amela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa momba fankapanahy dia sy ny lalana ahafahanareo koa mba hahazakanareo izany. Hery ho anao izany, maheresary.
Lalao
sakay zana bako babali mure jeso silai pa mutinumi yatu iza e paradisa su sanata mwana indre fabian iza nifainanao manu azire ilazao ireo namanao izay mbola tsinandre iatakadure azambaka saode unenina
tsefa double vera koa mandeha zegny zalamo tsara izy eo e
risikizandrio Mifiananeto antanyaneka Demielina Andemba udiza Azayelare Famianjari jeso Letanana nabwalina Tia yefavununa Azade Farineti, Fanda Wisigyaka city vonona veyana ilauzia buku sai mangetana ireuiza mama tutani yanana weti
ilay feony fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana
misy manantena fa nandray lesona tsara ianao nandritra ny fiarahantsika amin'ilay hoe manofana mpianany jesosy nandritra ny fizarana faharoa misy atranomo ilay andiny fototra voalazan'ny marka toko fafolo ny andiny fadimambefapolo manao hoe fa ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka nolotra ny ainy ho avitra isolony maro misy manantena fa ainy rehetra zany ary na ny zaza vo mianatra miteny ary tokony ahian'izany tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka nolotra ny ainy ho avitra isolony maro misy lesona azo tsoahana sady ny eto e ny olona anankiray rehefa mahazo toerana izy midehadehaka ny olona anankiray rehefa mahazo ny saza azy izy eo amin'ny fiarahamonina dia izy ilay tsirefeso mandidy manao izay amin'ny tena maro manao izay amoretana ny rehetrarehetra mpiaraka aminy tsy mba izany kosa jesosy kristy koa ny tena kristianina dia manahaka an'i kristy tsy manambany ny hafa na koa midera tena sy midehadehaka tsy mirehare tsy mamorotra ny hafa fa izy indray ary no takany hoe mpanompo tsy fantatra mihitsy hoe izy moa iza mandefitra manetry tena tanteraka zany ny tena kristianina zany ny anatra antsika teto makasika ny fanjakan'andriamanitra nisy olona tondra zazakely teo amin'i jesosy dia matetika tamin'ny fiarahamonina teo aloha dia nitsonitsinyavina sy nambaniana ny zazakely ary anisan'ny mety nanana zay toetsaina zay ireto mpianatra reto ka tia nome lesona azy ireo jesosy rehefa tezitra izy ireo nahita n'ilay ray aman-dreny nitondra n'ilay zaza hoe amin'i jesosy dia nalain'i jesosy mihitsy ilay zaza dia nanome lesona azy ireo jesosy hoe rehefa tsy miova tahaka n'ity zaza ity inareo dia tsy afaka miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra nahita n'izany ilay mpanankarena anankiray tsy nanilika ny zazakely tahaka ny olona tamin'izany fiarahamonina tamin'izany fotoan'izany jesosy dia lina fatratra io mpanankareny io nanatona an'i jesosy nametraka fanontaniana inona ny ataoko mba andovako ny fiainana mandrakizay rehefa nandeha teo amony resaka satria izy mpanankarena dia izao no nataon'i jesosy tsara rehefa voatandrinao daolo ireny didy nolazainao teo ireny fa izao hoe andana midio ny fanananao rehetra dia omeo ny malahelo nalahelo raha lehilahy maro amintsika ihany koa no rehefa takiana zavatra eo amin'ny fanaranan'i jesosy ialao io adalàna io ialao io fitiavam-bola be io ialao io ady seza io ialao io ady lava io betsaka ny tsofaly betsaka ny montitra betsaka miambindilana mihitsy izy ny any avy any an-tsianaka miambina vodirindrina mihitsy mitsikilo anao hoe aiza nyfandehanana iny fa ilay lehilahy teto dia niala tamina alahelo satria manana fananana be izaso ianao ihany koa mety tsy arena ara-nofo avonavompo io, mety fahotana tsy fo io. Ireny nitakiny Jesosy aminao, esory ary io ireny afo izy ireny. Andao anaraka ahy, asa firy no tapa-kevitra amin'nytian'io ity? Asa firy ny anolotra nyireny ho any Jesosy amin'ny teny azy? De vonina ny anaraka azy ka andovany fiainana mandrakizay. Iriko raha mba ianao io no afoy an'ireny rehetrarehetra ireny, ka hitady la tena fiainana mandrakizay. Tadidio tsara fa Jesosy de tsy mizatavan'olona fa namanan-karena ianao namahantra, de antsony ianao handova ilay fiainana mandrakizay. Kanefa na eo ary zany antsony zany de vitsy amin'ny olona mieritreritra an'izany fa no eto tany any aloha, ary mampalahelo fa na miroborobo toninona ary ny fiangonana de bandinio any izy ireny, fa nitoroteny eo de saika mahakasika ny zavatry ny tany fotsiny, mahakasika ny eto amin'ity tany ity fotsiny. Te azo tômôbily ianao, te ho sitrana ianao, te ho mpanan-karena ianao, te ho mpanefoefo anao, te ho tsara laza ianao, te androso ve mivarotra anao. Zany ny zavatra misy ampanantenainy ireny mpitondra fiangonana ireny. Tsy zany kosa no zavatra tenenin' Jesosy tamin'ilay tovolahy teto. Amidio ireny ozy fa nanarakitra soa any an-danitra ianao. Ianao koa aza mba variana amin'ny zavatra ny tany. Tsy midika akory zay hoe aza mitady, aza mikarama, aza miasa sanatri, fa ataovy lohalarana mandrakariva Andriamanitra. Fa ity tovolahy ity de tsy nanao lohalarana ny fanjakan'Andriamanitra. Mety hitsaronao ihany koa fa anisan'ny resana tao le fanontaniana feno fandrika nataon'ny fariseo tamin'i Jesosy de momba ny fanambadiana. Andriamanitra de tsy mieritreritra ny lehilahy sy vehivavy hoe manambady heritaona de misaraka, roa taona de misaraka. Fa raha ny tena sitrapon'Andriamanitra i Adama sy Eva zany a, tsisy an'izany fisarana zany. Raha namorona an'ireo azarabe antsika reo izy de tsy mieritreritra hoe hisaraka reo afaka 5 taona, afaka 10 taona, afaka 20 taona. Ary zay ny planin'Andriamanitra mandrakizay miaraka eto amin'ity tany fandalovana ity, ary andova ilay fiainana mandrakizay. Hitantsika tamin'ny fiarahana nianatra ny soratra masina ihany koa fa nidrafitra Andriamanitra ho an'ny fanambadiana de zao: lahy anankiray, vavy anankiray. Zay le izy, fa tsy hoe lahy anankiray lahy faharoa hifanambady, na vavy anankiroa hifanambady, na olombelona sy biby. Tsy misy an'izany programan'Andriamanitra. Na koa hoe lahy anankiray mitana vehivavy 7, vehivavy anankiray hitambarana lehilahy 5. Tsy programan'Andriamanitra zany, ka hoe efa misy ao an-trano de mbola manana ny velany. Zanak'Andriamanitra tsy manao an'izany. Amin'izao fotoana izao de malaza ny an-dafy ihany fa manambady saribakoly sy rice cooker. Mahavariana, tsy programan'Andriamanitra zany. Zay mihevitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mifarombaka ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary te hitazona amin'ny fanjakan'Andriamanitra de miala amin'ireo hadalana ireo. Ary farany amin'izy miralahy zanak'i Zebedio zay nangavy mba ho apetraka Jesosy eo amin'ny ilany ny anankiray, eo amin'ny ilany ny anankiray rehefa any amin'ny fanjakana. Tsara le izy rehefa jerena, tena mieritreritra ny hoe te andova fanjakan'Andriamanitra zareo. Kanefa ny zavatra misy matetika amin'ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana izao de ny ady seza. Io ady seza io de tena misy oka tsy atao akivy zany. Fa raha mijery an'i Jesosy ianao de tsy maintsy eo foana Jodasy, eo foana Tomasy, izy lay kely finoana, izy le mety mamonjy mpimasy sy mpisikity, eo i Petera ilay mpamono olona, le mpikapany sofiny malokoa. Jesosy jerena, aza manaraka ny adalàny ireny olona ireny. Jesosy arahina, aoka tsy hindrana solomaso amin'ny satana ianao ka tsy hahita afa-tsy ireo. Fa tao ihany koa ny zany Filipy zany e, tsy mba nanana laza ratsy, ahoana ny tsireny jerena raha ohatra ka tsy jery an'i Jesosy? Hamaky lahatsoratra isika alohany ny amaranantsika azy, araka ny voalazan'ilay fitiavana mandresy takila 7:75. Tia zaza mandrakariva Jesosy, nekeny ny firaisam-po tamin'ireo zaza ireo sy ny fitiavany ny ariary, tsy amboamboarina. feonjava maneny teo antsofo ny fiderana feo ny fankasitrana teo amolotry madio ka namelombelona ny fanany rehefa nampahoriany fifandraisana tamin'ny olona fihetsifihetsy sy ny atsara velatsy izy. Nataiza nataiza nalehan'ny mpamonjy dia nisarika ny fitiavana sy nyfatoky ny zaza ny endri ny tsara fanahy sy ny fihetsy ny malefaka nitory fahalemem-panahy. Dia ao amin'ny takila fa 7:15 ilay fitiavana mandresy dia miteny toy izao hoe izay tahaka ilay tovilahy mpanapaka manana toerana ambony nametrahana fitokisana sy manana fananana be dia mety mahita fa lehibe loatra ny fandavatena amin'ny fahafoizana ny zavatra rehetra mba hanaranan'i Kristy. Izany anefa no fitsipim-pitondrany tena ho an'izay rehetra teo mpianany. Tsy misy masolo mihitsy ny fankatoavana. Ny fampileferana ny izao no votoatin'ny fampianaran'i Kristy. Matetika izany no aseho sy baikona amin'ny teny toenjana satria tsy misy fomba amonjena ny olona afa-tsy ny fanapahana ny zavatra izay hampitotongana ny tenany manontolo raha kolokoloina. Tsy hanampintsony fa efa maro izay lesona voatsokantsika izay ary misaotra ny namana samma nampita ny feo any amintsika tsirairay avy. Ny namanao Risara Andrianjatovo dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Hivavaka isika. Rirainay izay any an-danitro, mankasitraka mankatelina tamin'ny nanomezanao anay lesona mahafinaritra. Hoentinay miaina ireny ka hanovanay ny fomba tsy mety rehetra ataonay. Ka rehefa ho avy Jesosy Kristy dia noho ny fahasoavana irery ihany. Dia voavonjy izay satria hitovy tahaka azy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.